Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Ještě před časem bych mého dnešního hosta označila překladatelkou, cestovatelkou, kamarádkou, sportovkyní. Nikdy by mě ale nenapadlo, že ji budu v blízkých setkáních ohlašovat jako spisovatelku. Trochu tuším, že se ona při tom oslovení bude malinko ošívat, ale jednou napsala knihu, tak tomu tak prostě je a basta. Mým dnešním hostem je spisovatelka Veronika Havlíková. Ahoj.
Ahoj.
Já jenom na začátku řeknu, že se známe, takže si budeme tykat, nebudeme posluchačům předstírat, že se neznáme. Tak už jsi si na to trošku zvykla, na to oslovení spisovatelka?
Pořád ne, protože já se za spisovatelku nepovažuji. Jsem autorka jednoho románu, který ke mně přišel z čista jasna. Ještě před rokem by mě to nenapadlo, že napíšu knížku. Takže pro mě je to pořád takový ještě... No, ještě jsem se na to nezvykla.
Dobře, tak já se pokusím tě označovat možná jenom autorkou. Ano, a tady je mým dnešním hostem Veronika Havlíková. Mým dnešním hostem je tedy autorka Veronika Havlíková. Je to autorka knihy, která se jmenuje Domov je stav mysli. Možná, než představíme tebe samotnou, tak by si nám tedy mohla říct, když už si to s dovolením nakousla v uvozovkách na začátku, vlastně jak to k tobě přišlo? Co to znamená, že prostě ta knížka přišla k tobě?
Já kdykoliv jsem v dětství měla nějaký splín, tak jsem se z toho vypisovala do deníku. A teď se ve mně nakumulovalo cosi, co taky vlastně potřebovalo ven. A pro mě je ta knížka nějakou formou terapie. Jak se vlastně srovnat s určitými věcmi, těžkostmi, které se ve mně odehrávaly, a myslím, že se mi to celkem podařilo.
A ty si píšeš deníčky i dnes, nebo ne? Nebo už jenom dceři?
Teď píšu cestovní deníčky sobě, abych si to jednou pamatovala, kde jsem byla, a Julince taky.
Jak ty deníky vypadají? Jakým způsobem to píšeš? Sáhodlouze nebo hodinu po hodině? Nebo
já
jenom...
tak už hodně stručně, protože není čas na to, abych to úplně rozepisovala, ale vždycky tam vlastně popíšu, kde jsme byli, co jsme tam dělali, co jsme viděli, a přidám i fotky.
K tomu. Tvým manželem, to musíme hned na začátku říct, protože se paní Havlíková, tak je režisér známý Rudolf Havlík. Mezi jeho filmy patří například Bábovky, Po čem ženy touží, ano, a tak dále, a tak dále. Samé dobré komedie, Úspěšné, Ostrov a tak dále. Píšeš deníček i jemu?
Ne, to nepíšu.
Ale možná by to stálo za to. Dobře, na tvé knižce je napsáno, když nemůžete najít domov, musíte si ho vytvořit. Mm-hmm. To se jednoduše řekne, ale nějaký návod by nebyl.
Návod, když to vezmu podle sebe, tak je důležité najít vnitřní klid. Protože od toho potom... vlastně ten vnitřní klid pro mě zahrnuje i pocit bezpečí a přijetí. A můžeš si ho vlastně nosit kdekoliv sebou.
Tak je to jednoduše vlastně řečeno, člověk to takhle jednoduše v podstatě vnímá, ale jak k tomu jako dojít? Je možná to dlouhá cesta, celoživotní cesta někdy. Jo, člověk si řekne, tak buď v klidu, kamarádka mi poradí, ježiš, chci klid, buď v pohodě, a ono se to nějak vytříbí, zapomeneš, já nevím co všechno. Ale zas tak jednoduchý to asi není.
Není. Já bych řekla, že to je celoživotní proces. A jsou to takové vlny, někdy je to jednodušší, někdy horší, ale myslím si, že to začíná u toho uvědomění, uvědomit si, co se nám stalo. Já třeba v té knížce popisuji trauma z dětství, takže si myslím, že k tomu vnitřnímu klidu vede cesta hlavně přes to uvědomění. Uvědomit si, co se nám stalo, a přestat si namlouvat, že to na nás nemá vliv. Vlastně s tím nějakým způsobem pracovat, i když je to těžký, je to bolavý, ale myslím si, že jinak se člověk k tomu klidu nedobere.
A důležité je to jako vyslovit nebo toho pojmenovat, protože člověk si to mnohdy možná ani neuvědomuje, že něco prožil v dětství, co byla norma v rodině, nebo ve všech rodinách, ano, třeba kolem nás, že mu to nepřišlo jako zvláštní.
To si myslím, že je člověk od člověka, jak k tomu, kdo přistupuje, někdo se o tom vůbec nechce bavit, uzavře to v sobě, vůbec se nepřipouští třeba, že má nějaký problém. A když to beru ze sebe nebo podle sebe, tak já třeba vidím i ohromný pokrok v tom, když jsem tu knížku napsala, tak už se mi svým způsobem ulevilo, byť mi to zase přineslo jiný problémy, ale to jsem tak nějak očekávala. Ale potom já třeba v prvních rozhovorech psaných jsem se bála, styděla vlastně psát o tom, že ta knížka je o traumatu. Pro mě to trauma pořád bylo a svým způsobem bohužel i je jako ošklivý slovo, který a i se za to vlastně jako svým způsobem stydím, proto jsem to nechtěla vlastně dávat na tu knížku, aby hned jako bylo vidět, o čem to je. Vyhybala jsem se tomu v rozhovorech a potom, když jsem začala dávat rozhovory do rádií, do televize, tak jsem si vlastně říkala, že já jsem tu knížku psala nejenom pro sebe, ale i pro ostatní lidi. A když neřeknu, o čem to je a nepůjdu víc do těch svých pocitů, tak vlastně to postrádá smysl pro ty ostatní. Mě to jako splnilo nějaký účel, ale jak říkám, když to chci posunout dál, byť by to pomohlo jednomu člověku, tak musím jít do toho nitra, do té hloubky a vlastně pro mě bylo na začátku hrozně těžký to vlastně vyslovit takhle. Jo, jako pro mě je to těžký vlastně i pro nejbližší okolí na to, že to takhle říkat vlastně do éteru. Ale jakmile jsem to začala dělat, tak ke mně začaly přicházet příběhy lidí a najednou jsem vlastně zjistila, jak je to velký téma, že se to týká strašně moc lidí, že to není vlastně jako výjimka, ba naopak. Takže já si myslím, že teď je i dobrá doba v tom, že se o tom začíná víc mluvit. Ať už jsou to prostě, jo, ty traumata, zneužívání, fyzický, prostě nějaký bytí, fyzický tresty a tak dále. Jako mluví se o tom, za nás se o tom nemluvilo, všichni to prostě schovávali, jo, rodiny, které vypadaly, že tam je všechno v pořádku, tak nebylo. A teď mi přijde, že se o tom mluví, někdo to může vnímat tak, že jsme přecitlivělí, ale já to vnímám tak, že je to hrozně důležitý právě proto, aby se s tím člověk nějakým způsobem srovnal.
Říká dnešní host v Blízkých setkáních autorka knihy, která se jmenuje Domov je stav mysli, Veronika Havlíková. O knize Domov je stav mysli někteří píší, že se jedná o odvážný román Veroniky Havlíkové. Vnímáš to taky tak?
Odvážný. Myslím si, že může být odvážný v tom přiznání. To určitě.
Takže ty seš prostě vlastně odvážná. Protože je to malinko autobiografický, ne úplně asi ve všem, ale dalo by se to tak jako popsat. Už jsme vysvětlili v prvním vstupu vlastně to, že si se z toho jenom nevypsala, protože to si mohla si napsat sama do deníčku nebo se vymluvit kamarádce nebo psychoterapeutce, ale napsala si to proto, aby si vlastně pomohla i někomu, kdo má podobný stavy, podobný příběhy, ano. Aby vlastně našel ten svůj domov i přes to všechno, co třeba prožil. Ale ta cesta může být někdy dlouhá, není to úplně jako jednoduché. Jak to vlastně bylo u tebe tedy? Pomohl ti asi manžel, bych řekla možná, nebo to rodinné zázemí?
Určitě. Jako pro mě je to rodinné zázemí, kde máš tu oporu, to je samozřejmě podle mě alfa omega. A potom ta práce na sobě. Že vlastně ty chceš s tím něco udělat, ty víš, že máš jako nějaký problém a prostě musíš najít tu cestu, jak z toho ven.
Já se přiznám, že jsem se u knížky dojala mnohokrát, zasmála a tak jsem si tak zamýšlela nad některýma věcma, jestli náhodou něco podobného jsem nikde nezažila, nebo jestli nevnímám tak něco takového.
Tak to mám radost.
Je to tak správně, takhle by to mělo být. To znamená, že i když je to terapeutické chvíle, mi to není úplně veselé, tak by se člověk měl u té knížky i zasmát.
Ano.
Je to tak?
Já jsem to právě vyvažovala vtipnými historkami, například kamarádky z Tindru, protože si myslím, že takto vlastně vážná témata jsou důležitá balancovat zase něčím veselějším, jako je to v životě, taky to nemáš jo, vždycky jako špatný, víš, takže tohle to pro mě bylo takový vlastně protipol, jak tu knížku udělat pro čtenáře příjemnější, aby si ji mohli vzít třeba na dovolenou a úplně to neproplakali, takže takhle za mě úplně ideální.
Přepisovala jsi to hodně? Vracela jsi se ke kapitolám?
Vracela jsem se hodně, já jsem tu knížku četla prostě úplně strašně moc krát, hodně jsem nad tím vlastně brečila.
Vážila si každého slova?
Ze mě to šlo úplně samo. Aha. Jako já jsem fakt, ze mě to šlo tak automaticky, že já jsem měla z čeho čerpat, takže ta knížka se mi psala úplně sama. Co se týče stylu, já to nedokážu posoudit, je to styl prostě můj, protože, jak říkám, nepovažuji se za spisovatelku, nevím, jak má vlastně správná knížka vypadat, nestudovala jsem to vlastně, já jsem to napsala opravdu tak, jak to ze mě šlo. Mám sice zkušenosti s prací, s textem, psala jsem články o cestování a každý den vlastně překládám, takže s tím textem pracuju, ale jako opravdu, jak říkám, to, že bych napsala knížku, by mě před rokem nenapadlo.
Velká část té dojemné pro mě knížky je tedy část, kde si bavíš s prarodiči a o prarodičích. Mm-hmm. To si myslím, že asi dojímá možná každého, protože většinou to tak bývá, že máme, neříkám silnější vztah k těm prarodičům, ale spoustu lidí, jako vzpomíná, vždycky říká, to naše babička. Je to asi přirozený, ale možná.
Já si myslím, že jo, protože prarodiče nemusí vychovávat.
Právě.
Oni jenom jsou, užívají si ty krásné chvíle vlastně s vnoučaty a to si myslím, že je vlastně, že je celý o tom. No. A už třeba i ty chyby, které v uvozovkách napáchaly na vlastních dětech, potom už třeba nechtějí předávat dál, takže už si ty vnoučata užívají úplně jiným způsobem.
No právě, to si říkám, že se člověk možná mnohdy někdy zlobí na ty rodiče vlastně neprávem, protože ne, že by na nás jako neměli čas a ty rodiče už si jenom užívali, ale přesně teďko si to popsala. Tak jestli tam není něco, kde jako vyzdvihujeme ty prarodiče, nebo ty v té knížce třeba, právě jako, jestli to není nějaký přirozený. Jestli ta láska k něm, rozumíš mi?
Jo,
co myslím?
Jo.
Že to tak jako mají vlastně skoro všichni. Mm.
No, to já myslím, že to asi přirozený je nějakým způsobem. Když máš štěstí na prarodiče, který tě mají rádi, mají na tebe ten čas, že jo, tak dneska už podle mě zase taky spousta prarodičů ještě pracuje. Víš, nemá tolik času se nám věnovat, jako třeba babička, ta šla na důchod podle mě v 55, takže na nás měla spoustu času, mohla s náma trávit celý léto na té chalupě a tak dále. Ale dneska už to taky není tak jednoduchý.
A ty budeš jaká babička?
Já budu testující babička po celém světě a to by se mi moc líbilo. Brát ty vnoučata po celém světě a cestovat třeba do 90, ale to samozřejmě nevím, jestli se mi splní. No.
Popisuješ tam, jak hlavní představitelka Žaneta odjíždí s malou Magdalenkou od dědy a že Žaneta vidí vlastně pohled toho dědy a ví v tu chvíli, že je poslední. Nevím, jestli si to zažila, protože si nemyslím, že úplně celá ta knížka je doslova autobiografická. Mm-hmm. Nicméně je to možný? Je možný vidět v těch očích to loučení?
Já teď teda budu mít co dělat, abych nebyla dojatá, protože tady ta situace se mi opravdu stala a vlastně bylo to něco mezi nebem a zemí, kde opravdu jsme se na sebe s tím dědou podívali a já jsem jako cítila, že tam je něco jinak. A vlastně hned jako došlo mi to, ale v tu chvíli jsem to zase zatlačila do paty, že si říkáš, ježíš, to je nějaká blbost, prostě to jako, co tě to zase napadá, jo? Protože na to, že nemám fantazii, tak na tragický scénáře jsem přeborník. A tady taky, že jo, samozřejmě jsem hned viděla prostě tohle a říkám, ne, to je nesmysl, to prostě, to se nestane. A bylo to tak.
Hmm. Ale zase, když popisuješ loučení s babičkou, kterou si tedy stihla se rozloučit, tak to popisuješ a mluvíš jako o krásné chvíli.
No, pro mě to byl jako neskutečně nadpozemský krásný zážitek odchod babičky. Já jsem totiž, musím to zaťukat, já nemám zkušenosti se smrtí a vždycky jsem se jí hrozně bála u těch nejbližších. A samozřejmě babička s dědou, vzhledem k tomu, kolik jim bylo let, tak to člověk očekává tak nějak jako
přirozeně
a bojí se toho, kdy to přijde, jak to přijde, hlavně, aby se jim to nestalo třeba na ulici nebo někde, kde jim úplně někdo nepomůže hned a tak dále. A tady vím, že babička vždycky říkala, abych si přála umřít ve spánku a bavili jsme se o tom. A potom vlastně ten její odchod byl opravdu pár měsíců po dědovi, kdy ona odešla tak jako klidně, bez bolesti, doma ve svém bytě, ve svojí posteli prostě, kde s dědou vlastně celý život žili. A já, když jsem tam přišla k ní naposled, tak v té ložnici byl taková zvláštní atmosféra. Úplně mi to fakt přišlo, že byla jenom ona a jak kdyby jsme tam byli jenom my dvě a všechno kolem vlastně úplně taková jako bublina. Bylo to fakt jako krásný, jo. Byť jsem věděla, že jako přichází ten konec, ale to, že jsem měla možnost ještě se s ní rozloučit, ona i když už moc nevnímala, tak vlastně ještě pořád se tak jako probírala, jako plakali jsme tam spolu. A vlastně pro mě tohle, to, že jsem jí mohla poděkovat, to bylo strašně hezký. Hmm.
Tak to já ti děkuju za tato slova, protože já jsem to nezažila, takže jsem ráda, že jsi mě vlastně ujistila v tom, že to může být i krásné, ten odchod. Spisovatelka Veronika Havlíková je mým dnešním hostem. Spisovatelka Veronika Havlíková je dnes mým hostem. Stále jsme ponoření do její nové knihy, která se jmenuje Domov je stav mysli. A protože ten předešlý vstup byl malinko melancholičtější, tak bychom šli do té části knihy, kde jde o humor. A to je spojení třech kamarádek, které bydlí v jednom domě. A jak už si zmínila tu aplikaci, kde se všichni seznamují, tak taky mi jde o to, jestli to je tedy někdo, koho znáš. Nejsem to já, samozřejmě. Ale jestli si tady čerpala opravdu od skutečných kamarádek, nebo jestli jsi to zkrátka vymyslela.
Částečně.
Ale ty historky jsou opravdu, opravdu vtipné. Je pravda, že když takhle mají ženy svoje kamarádky, navíc když bydlí v jednom domě, tak si myslím, že muži to těžko snáší. Nebo ne? Jak to tak jako je?
Řeknu, já si myslím, zase, že muži si oddechnou, že muži si oddechnou, že se nemusí s náma pořád bavit a pořád je neobtěžujeme svými pocity a tak dále a jdeme se radši vypovídat někam jinam. Já si myslím, že by Ruda za to byl šťastný, kdyby jsme to takhle měli.
Když jsou to kamarádky tři, tak někdy jedna nemůže, někdy jedna už má právě dítě, už má jiné starosti, začnou se kamarádit dvě, tak nežárlí někdy ta třetí.
Já si myslím, že to k tomu takhle patří, že se to prolíná.
Jo? Ta žárlivost jako taková.
Ne žárlivost, právě, že žárlivost tam jako není, že se prolínají takový ty období, kdy některý jsou si blíž a že to plyne tak nějak přirozeně.
A ty jsi někdy na té aplikaci byla?
Ne, já ne. No to vzniklo, když já už jsem byla vdaná, takže jsem tam nebyla.
Jo, ale ty historky tedy nejsou vymyšlené, jak jsi říkala.
Částečně.
Dobře, tak jenom, aby se samozřejmě nechytla nějaká kamarádka, kolegyně, která by potom byla smutná, že ví, že to je ona. Nicméně v té knize se jmenuje samozřejmě jinak. Když bych se vrátila k tomu dětství, k té minulosti, což není úplně opět veselé tady téma, ale zkrátka to v té knize je, tak tam píšeš někdy hned v úvodu, že bez pravdy nemůže vzniknout nic opravdového. Já myslím, že to říká ta Martina zrovna. Nejsem si jistá, která z vás to říká, která z těch tří to říká. Bez pravdy nemůže vzniknout nic opravdového. Jsi taky zastánce toho opravdového čistého stolu, kdy se fakt říká v té rodině pravda?
Jsem. A i proto jsem možná tam, kde jsem dneska.
Aha, že říkáš pravdu, i když není žádaná.
No, je to takový vlastně jako složitý. Já kolikrát si i říkám, že kdyby to všichni udělali jako já, takže by se spolu 90% rodin nebavilo. Takže to určitě není návod, tahle knížka. Tady jako člověk se opravdu v tom musí nějak probrat. Každý máme jinou situaci, jinou odvahu, jiný důvod, proč tohle to třeba děláme. Takže to fakt nejde říct jenom jako návod univerzální. No, a je to opravdu složitý. Pro mě je ta pravda hrozně důležitá. Já nemám ráda přetvářku a i proto prostě jsem do toho řízla, jak jsem řízla. No.
Mm-hmm. No ale vlastně až taky po několika letech nebylo to úplně hned. Taky jsi se jako počkala, taky to pro tebe asi nebylo úplně jednoduchý.
Ne,
i když nebylo. To byla pravda, tak si neříkala vlastně hned. Byla to taková zamlčovaná pravda.
Já si myslím, že u mě bylo důležitým bodem pro to rozhodnutí s tím něco dělat a žít v pravdě, když se mi narodila dcerka. Protože do té doby to bylo takový, že ty rodiče, kdykoliv jsme se bavili o tomhle tématu třeba, tak to bylo, jo, tato generace to pořád tak jako bagatelizuje, hází to pod stůl, přesně, ty jsi přecitlivěla, tenkrát prostě to tak bylo a jako všichni to takhle dělali a když se narodila dcerka a vidíš toho drobečka, tak ve mně se prostě událo něco, kde já jsem si říkala, že já už tohle jako nemůžu to jako respektovat a tam nešlo jenom o to, co se stalo v minulosti, tam prostě ty vztahy byly narušený dlouhodobě a prostě už jsem si řekla, že to takhle nechci, no. A je to hodně těžký, protože najednou se ocitneš vlastně sama. Tebe ta rodina je úplně odřízne. A musím říct, že jsem v sobě našla obrovskou sílu a kdybych jako to mohla udělat znova, tak já bych to udělala stejně. protože pro mě opravdu ta pravda a ty hezký vztahy, upřímný vztahy jsou strašně důležitý.
A když bych to měla odlehčit takovou milosrdnou lží, jako že ti třeba někdo ráno řekne, že ti to sluší a ty víš, že to není pravda. Tak to jenom bylo tak na odlehčení tohoto vstupu. Spisovatelka Veronika Havlíková je mým dnešním hostem. Spisovatelka Veronika Havlíková je mým dnešním hostem. Povídáme si o knize Domov je stav mysli, kde hlavní představitelka se tam vypořádává s tím, vlastně se svojí rodinou, se svým dětstvím, kde možná docházelo k nějakému malému násilí, ale nebudeme prozrazovat, to se samozřejmě posluchači můžou přečíst. Je pravda, že já, protože mám sourozence, tak jsem se taky zamýšlela nad situací, kdy vlastně to dětství těch dvou vlastně bylo krásný, ten vztah byl krásný a najednou v tom průběhu života se vlastně něco změní a je to takové jako nehmatatelné. To je zvláštní.
Yeah.
Čím se to vlastně stane, když jsou na sebe ty lidi v dětství tak hodně napojený a najednou okolnosti nás rozdělí? My jsme s bratrem měli vždycky, když nás taky lidi zaregistrovali, tak vlastně byli jedni, kteří řekli, že jsme divní, že máme tak hezký vztah. A pro některý jsme byli jakoby vzorem, teda, že my jsme taky v dětství takhle měli, ale on si potom vzal tu a tu a už to tak není. Tak jenom se nad tím zamýšlím.
Hlavně tohle to přijde taky vlastně takový... já jsem měla vždycky s bráchou nádherný vztah. Nádherný. Já jsem ho milovala a nikdy jsem se neuměla představit, že bychom se spolu nebavili. Když třeba babička se nebavila se svým bráchou, tak já jsem si tenkrát říkala, Ježíš, co se může mezi sourozenci stát, aby se spolu přestali bavit? A pak se najednou ocitneš v situaci, kdy se spolu taky nebavíte a ty vlastně zjistíš, že k tomu stačí, nechci říct málo, protože u nás to bylo, přesně to byly ty lži, který vlastně člověk právě proto, že toho druhýho má rád, tak se mu snažíš pomáhat vlastně, přeze všechno. Pomáháš, ale pak přijde jakoby poslední kapka, kdy už si řekneš, já už toho mám dost, já už tohle to vlastně akceptovat nehodlám, přesně, už nechci žít ve lži, nechci tady se snažit pomáhat někomu, kdo o to vlastně nestojí a najednou, jako já jsem taková, že jakmile se mi tohle to stane, tak u mě přesto nejde vlak a můžou to být hodně blízký lidi a já fakt ty dveře zavřu a pak ta cesta zpátky jako je... Jako neříkám, že nemožná, ale já si to fakt v sobě tak nějak srovnám, že prostě je to potom těžký k sobě, jako abych si k sobě toho člověka znova pustila po tom, co mi jako takhle ublížil.
Zkrátka si ten svůj domov té mysli prostě našla.
Ano.
Ten jsi si našla s tím Rudou Havlíkem, jak už jsme o něm hovořili. Pojďme možná do vaší rodiny, pojďme tě taky představit trošku. Rudolf samozřejmě je také spisovatel, také psal knížky. Četl to ale až jako druhý možná.
Ano.
Že nakladatelka to četla jako první. To je zvláštní. Nechala se poradit?
On mi právě radit nechtěl. On měl ten názor, že když si to přečte a řekne mi na to názor, tak už mě to potom ovlivní v tom psaní. V čemž má pravdu.
Ale když už bylo napsáno?
Když už bylo napsáno, tak to už potom samozřejmě se mi líbilo, když mi to pochválil.
Tak to je hezký. Aspoň i tento vstup končíme s úsměvem se spisovatelkou Veronikou Havlíkovou. Spisovatelku, cestovatelku a překladatelku Veroniku Havlíkovou s jejím manželem Rudolfem Havlíkem, režisérem, spojil cestovatelský blog. Je to tak?
Ano, je to tak.
To znamená, že jste si tam psali vzájemně, nebo jste si komentovali něco, nebo já nevím, jak se na takovém blogu můžou dva lidi seznámit.
Ne, my jsme psali cestovatelský blog a potom jsme se propojili přes Facebook.
Aha, takže to bylo takové, jak je to dlouho?
13 let.
A 13 let spolu rádi cestujete?
Ano.
A to máte tu vášeň od jak živa?
No my jsme ji měli každý ještě předtím, než jsme se seznámili, takže vlastně to je něco, co máme společné a bez čeho si už neumíme představit život.
A ty jsi vlastně vystudovala cestovní ruch, mimo jiné teda.
Ano.
A užila jsi něco na těch cestách z té školy, nebo bylo ti to k něčemu? Nebo šla jsi do tu školu právě proto, že jsi milovala cestování?
A myslela jsem si, že budu i pracovat v cestovním ruchu. Ale nakonec osud zasáhl a přišlo překládání a mě to dalo obrovskou svobodu. Že vlastně můžu pracovat odkudkoliv, takže jsem se začala věnovat tady tomu a je to práce, kterou miluju, která mě naplňuje a jsem za ní neskutečně vděčná.
Jaká byla první země, kde jsi byla v cizině? Možná v dětství někde u moře?
To byla Francie, to jsme byli s rodiči ve Francii. Tenkrát byli četníci ze Saint-Tropez, že jo? Takže tam jsme se samozřejmě jeli podívat na tu četnickou stanici. S babičkou, s dědou jsem byla v Chorvatsku. A jinak, protože jsem ze Slovenska, tak samozřejmě jsme cestovali na Slovensko každý rok. Ale co se týče jako mimo evropských zemí, tak to jsem byla v Indii. Indie, Thajsko byly první země.
A to vlastně. Jsi vybrala takhle, že tě lákala ta Asie?
Já tenkrát ještě jsem vlastně měla bývalého přítele, který najednou přišel s tím, že bychom mohli letět tam. A letěli jsme. A já jsem si to cestování zamilovala. A myslím si, že je hrozně důležitý, koho v životě potkáš. Jako partnera, protože tě formuje, ovlivňuje svým způsobem a vlastně může tě dostat jak vlastně na stranu lepší nebo tu horší samozřejmě. A já jsem měla to štěstí, že vlastně bývalý přítel mě přivedl k cestování. Díky tomu cestování jsem pak poznala Rudu. A to cestování je fakt taková moje životní náplň a našla jsem se v tom. Takže já mu tímto děkuji. Děkuji, Tome.
Tak když jsi zmínila to Indii jako první, tam se ti hned líbilo nebo ne?
Mně se tam líbilo poprvé, protože to jsme cestovali přesně jako partneři, že tam se mnou byl ten muž. Když jsem tam potom jela se sestřenicí, tak už jsem se tam úplně necítila, protože na poprvé jsme byli v části Indie, která je turistická. Se sestřenicí jsme spíš projeli tu centrální Indii a jak říkám, jak jsme byli dvě ženy, úplně jsem se necítila. Byly tam takové jako situace docela nepříjemné a poté, co jsme se vrátili, tak vlastně vyplaval ten případ znásilnění nějaké té studentky z vyšší kasty, ten hodně mediálně známý případ. Tak jsem si říkala, že jsme měli docela štěstí a musím říct, že tady po těch zkušenostech, byť je Indie, ona je krásná, ale zároveň je teda neskutečně smutná. Tak jsem si říkala, že už bych tam nejela ani s Rudou, že už nebudu pokoušet štěstí.
Já se přiznám, že mě cestování tebe naplňuje, mě trochu stresuje. No možná spoustu našich posluchačů vždycky má ty nervy před tím, jestli se tam něco nestane, nervy potom. Ty tyhle ty nervy nemáš, protože víš, že každá situace má nějaké řešení a hrozně tě to baví. Ale přece neskomplikovalo se ti tam někdy něco na těch cestách?
Občas byly komplikace samozřejmě. Například jsem cestovala tenkrát ještě bez pojištění, protože když je člověku 20, tak si nepřipouští, že by se mohlo cokoliv stát. Nějaká smrtelnost, to je na jako vzdálený úplně jako strašně moc. Takže se mi tam děly takovýhle různý věci, ale já nevím, nebylo to nikdy takový, že by to nešlo vyřešit, ani to nebylo takový, že by mě to vystresovalo, že bych si řekla, tak příště. Vystresovalo mě to jedně v tom, že už jezdím s cestovním pojištěním, to ano, to k něčemu bylo, ale jinak ne. Nemám to, no.
Pojďme k cestování s dítětem. Taky určitě bude naše posluchače zajímat, jak se to změní. Když jsou dva takovýhle cestovatelé, najednou je tam člověk.
Člověk se musí samozřejmě přizpůsobovat. Už to není, že si vezmeš baťůžek, pronajmeš si skútr a projedeš třeba celý ostrov. Třeba Bali, Indonésii. Už je to takový, že fakt musíš podřizovat tu dovolenou režimu toho dítka. Přijedeš někam a vidíš třeba třetinu toho, co by si viděla, když bys tam jela jenom sama takhle ve dvou. O romantice si můžeš nechat zdát samozřejmě, to člověk rád, když jde jako spát prostě brzo, aby zase ráno mohl fungovat a těch 12 hodin zase se tomu dítku věnovat, ale dá se to.
Dá se to. Jenom nám řekni závěrem, léto se nám blíží, samozřejmě posluchači budou určitě moc rádi, když bys nám doporučila nějakou fantastickou zemi, protože i v tom rozhodování to je docela důležité. Já si řeknu, mně se líbí, já nevím, nějaká země v Karibiku a ty by si mi řekla, prosím tě, tam se v létě nejezdí, jezdí se tam jenom zimě. Tak co by si nám doporučila na toto léto? Nějakou destinaci pěknou?
Na toto léto, tak co se týká vlastně mimo evropských destinací, tak tam už si myslím, že je pozdě na nákup letenky, protože ty letenky samozřejmě...
A něco pozitivnějšího?
Tak Evropa, ale pozitivněji se mi to nepodaří zakončit, protože zase po Evropě cestujeme v létě všichni, takže...
Hlavně v srpnu.
Ano.
Dobře, takže jsme skončili krásně pozitivně. Veroniko, moc děkuju a samozřejmě ti přeju hodně štěstí a té knížce Domov je stav mysli samozřejmě taky. Děkuju, že jsi přišla.
Já moc děkuju.
Mým hostem byla Veronika Havlíková.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.